IT drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT.LV kiberdrošības eksperts Gints Malkalnietis vērtē, lai arī palielinās politiski motivētu kiberuzbrukumu skaits, būtiski zaudējumi nav nodarīti, jo uz laiku no dažām stundām līdz dažām dienām tiek bloķētas dažādas interneta vietnes.
Daudzi, teiksim, kas tiek atklāti, organizēti tajos Telegram kanālos, šie uzbrukumi ir vērsti uz konkrēta resursa pārslogošanu. Un lietotājs nevar, teiksim, apskatīties vilcienu sarakstu, nopirkt biļetes vai, teiksim, nevar apskatīties kādu valsts iestādes informāciju, tāpēc, kad viņu resursi nav pieejams. Nu, šādi uzbrukumi ir, protams, bijuši arī iepriekš, bet tieši pēdējā pusgada laikā mēs redzam tādu ļoti izteiktu pieaugumu.
Finanšu nozares asociācijas IT drošības darba grupas vadītājs Oskars Blumbergs stāsta, ka finanšu nozarē visvairāk krāpniecības gadījumi saistīti ar klientiem, kas paši visbiežāk telefonu sarunas laikā atklāja noziedzniekiem savus karšu datus un citu informāciju. Kiberuzbrukumi finanšu nozarē aktivizējās pēc padomju pieminekļu nojaukšanas.
Tiek organizēts liels skaits pieslēgumu upura šai tā IT sistēmai, tādējādi sistēmu pārslogojot. Tā būtība pakalpojuma atteicis uzbrukumiem ir organizēt pietiekami lielu šo te ienākošo pieprasījumu skaitu, lai sistēma nespēja tikt ar to visu galā. Kiberdrošības nodrošināšana ir ikdienas darbs, ja, un tas, ka tu biji veiksmīgs vakar, negarantē, ka tev viss labi izdosies arī šodien, ja tā kā nu nepārtraukti ir jāstrādā pie savu sistēmu uzpasēšanas, šo te pašu ievainojamību labošanas, ja. Nu, bet tas nav nekas unikāls finanšu sektoram, tas tā ir ikvienam uzņēmumam.
Gints Malkalnietis no CERT.LV stāsta, ka šobrīd nav vērojami kiberuzbrukumi kādu noteiktu nozaru uzņēmumiem. Uzbrukumi vairāk ietekmē pašu uzņēmumu darbību, mazāk skar klientus.
Tādus niknus datorvīrusus, ja, kas būtu, teiksim, apdraudējuši uzņēmumu datus, nu vairāk kā tas ir ikdienā, nu viņu aktivitātes nav palielinājušās, ir atsevišķi datorvīrusi, kas izmanto jau arī zināmas ievainojamības internetam pievienoto datu glabātuvēs. Tādi gadījumi ir, bet nu, viņi ir burtiski uz vienas rokas pirkstiem skaitām visu Latviju.
Kā sevi pasargāt no kiberuzbrukumiem, Oskars Blumbergs no Finanšu nozares asociācijas stāsta, ka pats galvenais ir saulaicīgi atjaunināt iekārtas.
Visām savām iekārtām, kuras izmantojat, atjauninājumu uzstādīšanai faktiski būtu jābūt automātiskai. Ja visiem būtu, mūsu sabiedrība būtu daudz, daudz kiberdrošāka. Par finanšu noziegumiem nu, tāda pamata lieta ir izturēties pret visu, kas šķiet aizdomīgi labs ar veselīgu skepticisma devu. Ja tas pakalpojums izklausās ļoti, ļoti izdevīgs, noteikti jāpapēta, kas ir tas pakalpojums sniedzējs, lai pasargātu sevi no iespējamās krāpšanas.
CERT.LV kiberdrošības eksperts Gints Malkalnietis uzsver programmatūras atjauninošanas nozīmi.
Jāsako līdzi vai, teiksim, atjauninājumi jūsu modelim, jūsu izmantotajai operatāju sistēma ir, vai viņi ir uzliekami, vai varbūt, teiksim, šīs operatāju sistēma ir novecojusi un datora drošība netiek uzturēta. Ja. Uzņēmumiem, protams, atkarībā no uzņēmuma tipa, ja ir likumā noteiktās prasības par nu, dažādu privātu personu datu sakarā, ja par auditācijas pierakstu glabāšanu, darbam ar šiem datiem, viņu pareizu veidošanu. Ja. Pats galvenais, pirmkārt, atceramies, ka nedodam nekādiem krāpniekiem ja, savus datus, nelaižam viņus pie saviem datoriem, jo daudz cietušie, tāpēc cietušie, kad viņi, teiksim, iesaistās kaut kādās sarunās ar šiem telefonu krāpniekiem, kas viņiem piezvana, ja, paši ļauj šiem cilvēkiem pieslēgties saviem datoriem un veikt jau kaut kādas darbības. Ja. Tāpēc nu, nedāvinām naudu krāpniekiem.
Ja no kāda uzņēmuma tiek nozagti klientu dati, visbiežāk vārds, uzvārds, telefons vai adrese, uzņēmumam par to jāziņo datu valsts inspekcijai, kas par to informēs privātpersonas. Daina Zalamane, Latvijas Radio.